Плеер Азатлык радиосы. Ердеріңіз қайырлы олсын, хорматлы радио дүңлейчілер. Шуын 2020 жылын 31 марты хептенің тейшен бәуіне. Эфирді хабарлар күнделігі шуынкі программамызды. Ашқабадың дөулі дүканларында райатлары сатылиян азық өнімлерінің мұқтары чәкілендірілді. Пайтақтың мектеплерінде оқушыларын ен аталарынан 150 сатын алма үшін пұл егіналар. Ой бейлікі мағлуматтарыдың дәпілердіңіз кептешігімізің есасы бөлігіні баштамаздан одал тезіліктердіңлен. Оларың мазмуны білен тезей мен көзіл Құдайберді ватан шелерін. Орсет 30 марттан башлап серхетлерін еппер. Москва яшайжыларынан өйлерінді қалмағы талап едер. Баш православ руханысы бейіншілері ибадат ханылары барман өйлерінді қалмағы шағырар. Орсет хөкіметтің айтмағына өре серхетлерін япылмағы рус дипломатларына өе хусусанды юк ұлоғлары дегісі болмаз. Москваның хәкіметлері коронавирусың яйрамағының өңін алмау үшін 30 мартта өз райатлары бағытында Хасберг чәрелері кирізді. Пайтақтың яшайжыларына дыңа өйінің қолойындағы дүканлардан азық яда дерман сатын алмақ, зерур медицина қызматларынан пайдаланмақ, итлеріні кездірмек яда хапалары ташламақ үшін дашары чықмағы рұқсат берілер. Ишлеянлер хем өйлерінен чықып білерлер, хәкіметлер яқын ұнларда рұқсат хатлары системасыны кирзерлер. Орсетті коронавируслен кетелленлерін тасиқланан саны 1,5 мүн адамдан ашты. Соңғы кейде күнде 270-тен қоғырақ адам кетелледі. Орсеттің коронавируса қаршы көріш меркізі 29 мартта 8 адамның жоғалғандығын хабар берді. Еуропа парламентінің ағзаларынан ибарат топор Еуропа бірлесуінің лидерлеріне бірлесуін коронавируска қарсы алып барған чаралардың ахметін петелтме қойынша Орсет һәм Хытай тарапынан алынып барылған дезинформация кампанияларына қарсы чара көрмәге чакырдылар. 39 саны канун чыгарыуның Еуропа комиссиясының баштотуны Урсула фон дер Лайенның Еуропа кеңесінің президенті Чарльз Михелің ва Еуропа бірлесуінің дашары саясаты Өнші олғашчасы Йозеф Борелің адыны еолан қатынды, геосиясы амбициялар орынды бәсешен юрттарын хәдіркі кризесі құрал едіп ұланмағына қаршы берік херекетлері таярлап, өңі сүрмәгі чағырлар. Азат Европа Азатлық радиосының көрен бұ хаты 27 мартта язылып, онда 27 ағзалы Европа білелешігі дашары ұртларын COVID-19 кризесіні Европа білелешігіне депер етірме үшін ұланмақ сейнаншығына көз етірмелі өе қоушатмалы дейліп беллінер. Сон күнлерді коронавирусың пандемиясына дегішілі дезинформация бірінші планы кешті. Өзбекстанда әхлі аэропортларың еші тоқтадылды. 32 миллион илатлы юрдың хәкіметлері мұның үлен коронавирусың яйрамағыны қайылатмағы сенаншар. Дашары ішлер министерлігінің бейанатына өрі аэропортларың еші 30 мартта тоқтадылып, бұяғда 20 апрелі чәне давам едір. Хөкіметің юриті комиссиясы Өзбекстанның пайтақтының өй бейлікі шәхерлерінің арасындағы әхлі ұлық қатнауларыны шәкілендірді. Бұ шәкілендірмелерің давам етчек уақыт мөкліті аэропортларың япылан дөвірінен қабат келер. Өзбекстанда коронавирус белән кәсәлләнләрнең тасдикланган саны 30 мартта 145 адамга җитте. Рәсми мәгълүматларга күрә, улардан 2 адам югалыптыр. Кыргызстанда Чәчәк эшләр министрлыгына күрә, коронавирусның яйрамагының өңен алмак буенча гирдилән чәкләндермәләре булган 1000-дән көбрәк адам 30 мартта полиция тарафыннан тусак ителиптыр. Чәкләндермәләре күрә, акшам сагат 8-дән ир сагат 7-дә чәнле адамларның көчә чыкмагы ва улугларның хәрәкәте караган иделәр. Кыргызстанда коронавирус вирус белән кәсәлләнләрнең саны 84 адамга җитте. Казахстанда 30 мартта яңа 10 адам коронавирус белән хасавалынды. Тотыш йорт буенча умумы сан 294 адамга җитте. Меркәди Азияның яңа 2 йортында Түркменстанда ва Таҗикстанда йерлек хакимиятләр коронавирусның юктыгын әйтәләр. Хуаның хапаланмағыны өркөзіян PM10 бөлігіктерінің оқыры көркөзіжілері Хорватияның дүрлі бөліклерінде, хусусанды пайтақ Загребте ве ені бірнәчі шәхірді хатавалыныптыр. Бұ арада Хорватияның медиа серіштелері хабар верерлер. Мағлұматтары көре Хорватияның Андрей Штампар адындағы Милік Сағылығы Сақлайш институтының ве DHMS құрамасының білерменлері юртта Хуадағы хапаларын есасан Түркменстанның 350 мін квадрат метр кеңішлігінде ерлешен қарауым чөліндегі чәгі бөлігіктерінің ұбараттығына ерлер. Қарауым чөлінің күнбатар бөлігінде 90 метр бекіліктегі чәгі депелерінің меридиан ұғырына параллель көрінішті кетченлігі белінер. Умумы қасаптын миллион гектар ері суарян 1300 километрлік қарауым каналының ұғырында пақты хем етіштірілер шеліді. Бұйыр күкірт небі туыға серештелеріні бай дейліп мағлымат айдылер шеліді. Чөлің күн орты бөлігінің трансхазар демір жолының кетченлігі белінер. Құрматты радиодың лейчілері, сіз күнің кәбір тәдіріктері білен таныш олдыңыз, бізге пілешігімізді дуам еттіре арыз.